Wasser.
Še jedno. Jeste priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova 5 minuta. Ovo je Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Jelena Vidić i sa vama ću biti do 12 časova. Kada čujete reči njegova ekscelencija ambasador Srbije, šta vam je prva asocijacija? Čovek koji je obišao svet predstavljajući svoju zemlju, striktno se držeći pravila i diplomatskih postupaka koje je godinama usavršavao u Ministarstvu inostranih poslova, odlikuju ga maniri, ugledu u diplomatskom koru, naravno vladanje svetskim jezicima, ili vam je prva pomisao, ali je lepo naplatio pripadnost partiji, nije važno kojoj. Svaki od ponuđenih odgovora vrvi od predrasuda, ali nema sumnje da je srpska diplomatija dospela u krizu kadrova. O tome razgovaramo u današnjem izdanju Talasanja. Najavili smo gostovanje ministra spoljnih poslova Ivana Mrkića, koji je neposredno pred početak emisije zbog neodložnih obaveza u vladi pomerio. Mi ga očekujemo da nam se pridruži u toku emisije. A ja ću sa velikim zadovoljstvom pozdraviti našeg drugog gosta, iskusnog diplomatu i bivšeg šefa diplomatije, doduše Savezne Republike Jugoslavije, gospodina Vladislava Jovanovića. Dobar dan i dobro došli u Radio Beograd.
Dobar dan.
Hvala vam što ste prihvatili učešće u ovoj emisiji. Dakle, kriza srpske diplomatije, tema Talasanja do 12 časova.
Me. My hands, they were strong.
Ovo je talasanje Radio Beograda 1. Danas govorimo o aktualnoj krizi srpske diplomatije, kadrovskoj i strateškoj krizi. Gost u studiju je bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović, a prvo pitanje je neizbežno, je, pošto je istina o tome do koje mere je kadrovska politika u Ministarstvu spoljnih poslova bila zapostavljena, je izbila na videlo kada je pre 10 dana šef diplomatije Ivan Mrkić izjavio da on nema koga da pošalje za ambasadora u Vašingtonu, Pekingu i Berlinu. Verovatno nema važnijih prestonica u svetu ovog trenutka. Pa vas pitam, a s obzirom da ste i sami prvo iskusni diplomata, drugo i vodili ste našu diplomatsku službu kao šef, kako se planiraju kadrovi za takve prestonice?
Prvo, moramo da se odredimo prema vrednostima Evrope. Trčimo ka Evropi, a u pogledu diplomatije idemo unazad. Jer Evropa, mislim pre svega tu zapadnu Evropu, je već decenijama uspostavila punu profesionalizaciju diplomatske službe. I tamo nema mogućnosti da neko sa strane uleti. Čak i penzionisani ambasador iz diplomatske službe retko uleći. To je jednom Margaret Thatcher, jednog bivšeg penzionisanog ambasadora naknadno aktivirala i poslala u Vašington, ali to je zbog posebnih bliskosti političke i druge prirode. Prema tome, ako hoćemo da budemo država koja ide u korak sa drugima, morali bismo što pre da imamo punu profesionalnu diplomatiju.
Znači, vi govorite da ne bude uopšte ovih takozvanih političkih postavljenja.
Da, samo profesionalna diplomatija je pouzdan servis i državi i svakoj zvaničnoj vlasti. Postoje tri ta administrativna stuba, najznačajnija, vojska, policija i diplomatija, one moraju biti departizirani i moraju biti visoko profesionalizirani. Uspelo se sad nešto sa vojskom, verovatno sa policijom, to ne znam, a diplomatija je ostala razvaljena avlija. O njenoj punoj profesionalizaciji još se ne govori. Ministar Mrkić je prvi posle 10 godina pokušao nešto o tome da govori i ima taj cilj, bar javno izrečen, ali očigledno da to nije lako ostvariti kad imate puno zainteresovanih zapadobranstvo, puno političkih i partijskih interesa i tako dalje.
Da, samo pitam, vi ste dali ste izjavu da je ova kriza zapravo počela pre 15-20 godina. Da. Kakva su iskustva, pošto ste radili u diplomatskoj službi bivše velike Jugoslavije, koja je, moramo priznati, imala... bila respektovana u svetu, to stoji. Koliko je onda bio upliv politike, a koliko profesije?
Prvo, to je bila revolucionarna vlast. Ona je kao takva odmah raspustila prethodnu diplomatiju iz Kraljevine Jugoslavije i dovela svoje kadrove. Međutim, već kasnih 50. godina shvatili su da bez profesionalizma ne mogu daleko da doguraju i da im ti njihovi partijski kadrovi nisu zaljubljenici u profesiju, nego zaljubljenici u laki, lep život, u lukrativnost posla. I počeli su da zaveli su konkurse čak jedne godine i za nepartijice. Ja sam recimo 57. godine sa grupom nepartijaca konkurisao i bio primljen. Znači da su hteli da se otvore za širi krug ljudi da bi poboljšali kvalitet i na taj način polako te ljude dovodili do sazrevanja jednog dana, do smenjivanja ovih takozvanih revolucionarnih kadrova. I to je teklo vrlo dobro i vrlo uspešno do 70. godina kada su uvedeni republički ključevi i tada su nagrnuli iz republika ljudi koji nisu bili zainteresovani za profesiju, nego za neke druge motive, i kad se razlamala Jugoslavija, kad se rasturala, oni su prvi dezertirali i ostajali daleko.
Da, pamtimo da. Vremena, krajem 80-ih su nam konzularne poslove u Skandinaviji radili učitelji. Yes. Recimo, toga sam
svega
javila toga.
Sad, zašto je profesionalizam značajan? Zato što su profesionalci državni službenici. To je njihovo ugljeblje, to je njihova sadašnjost i budućnost. Oni su lojalni državi i savjesni sprovodioci, angažovani sprovodioci zvanične politike vlade. Što god se dešava u zemlji, potresi ili tako dalje, oni ostaju na svojim mestima. Oni su u službi zemlji. I zato je to važno da imamo pouzdanu profesionalnu diplomatiju, a ne ljude sastavljene sa raznih strana koji imaju različite interese. To je jedna stvar. Znači, pouzdanost i lojalnost, čak i u kriznim situacijama, što je vrlo značajno. A drugo, stručnost i uspešnost u obavljanju posla. ne može se desiti nešto kao što se desilo sa onim Kovačevićem u Njujorku, da mu se da pasavan taj put ili za repatriaciju bez dozvole iz zemlje i tako dalje. To su, to je rezultat neznanja i pomalo voluntarizma koji se useljava u diplomaciju zajedno sa takozvanim partijskim padobrancima. Sada bi bilo dobro, mislim da je vlast 5. oktobra propustila da kaže da će u roku od 5 godina ili 10 godina da završi proces profesionalizacije.
Mislim da je išla upravo u suprotnom smeru.
Ona je suprotna, ona je obrnuta, ona je deprofesionalizala ono što je bilo već profesionalno i razvalila kapije počeli su da uleću ljudi različiti sa različitim profilima i tako dalje. Sad imamo zbir toga. Ja imam i razumevanje za ministra Mrkića kada je kazao da od onih kadrova koje ima u ministarstvu on ne može da vidi nikog od njih za ta tri mesta koje ste pomenuli. To je rezultat stvaranja vakuma, jer se u međuvremenu profesionalni kadrovi su bili u onom revanšizmu rasterani ili penzionisani ili su sami povukli, nisu mogli da podnose tu atmosferu i taj vrh gde je trebalo da bude, da pristignu ti profesionalci odjednom bio razređen. Ili su došli ljudi koji nemaju takve kvalitete koje se traže za takva značajna mesta kao što su te tri predstavnice. Međutim, to ne znači da van ministarstva nema ljudi širom Srbije gde bi se moglo naći tih koji to mogu raditi i to kao izuzeci od pravila, a ne kao pravilo za budućnost.
I sad kad ste rekli ima ih, nije tačno da zemlja nema kadrova, samo trenutno ili nisu u ministarstvu, pojavljuje se i jedan drugi komentar da ti kadrovi možda nisu politički podobni aktualnoj koaliciji na vlasti. U ovaj razgovor uključuje se, i to putem telefona, bivši ambasador Srbije u Turskoj, Dušan Spasojević. Dobar dan i hvala vam za učešće u našoj emisiji.
Dobar dan.
Mi smo vredno i radno, kako ste vi, s obzirom da ste po nalogu ministra vraćeni pre isteka mandata?
Pa dobro, to je bila politička odluka koju ja ne mogu u tom smislu ništa da prigovorim. Ja sam bio politički nameštenik kao član tada vladajuće partije.
I to vas upravo i čini zanimljivim sagovornikom na ovu temu. Osim pripadništva tada vladajuće stranci, šta vas je još kandidovalo za mesto ambasadora u zemlji koja je vrlo uticajna u regionu?
Pa, znate kako, ja sam praktično otišao u Tursku nakon što jedno godinu dana niko praktično iz tadašnjeg profesionalnog sastava u ministarstvu u Tursku nije želeo da ide. Kao što obično znate, politički ambasadori obično biraju neka, to gospodin Jovanović vrlo dobro zna, lepša i opuštenija nameštenja. Turska je jedno veoma ozbiljno mesto na kome mora mnogo da se radi. Jedna prestonica u kojoj vam gosti ne dolaze veoma često da bi išli u šoping, tako da je to bio jedan izazov i zaista u svakom smislu i profesionalni i ljudski. Sa druge strane, ja sam prethodnih 15 godina se na nekakav način bavio spoljnom politikom. Znate da sam na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka magistrirao upravo međunarodne odnose, bio sam spoljnopolitički savjetnik predsjednika Republike, u Ministarstvu odbrane 5 godina zadužen za međunarodnu vojnu saradnju. U tom trenutku je međunarodna vojna saradnja sa Turskom bila izuzetna, sa turskom vojskom koja je još tada bila veoma uticajna. Sećate se da je turski generalštab bio izričito protiv da Turska prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova 2008. godine. Na našu žalost, turski generalštab više nije bio toliko uticajna institucija koja bi mogla presudno da utiče na spoljnu politiku i izbor je u tom trenutku pao na mene. Ono što sam ja hteo, pošto sam se tek sad uključio program,
da recite.
Prokomentarišem, ja mislim da i u Ministarstvu spoljnih poslova postoje ljudi i dan danas koji bi mogli veoma lako da odu i u Washington, i u Peking, i u Berlin.
I imamo i mi još upražnjenih mesta, ali ovo su najvažnije predstavnice.
Ovo su tri onako absolutno najvažnija mesta, znači zaboravljamo da Srbija, evo, 4. decembra će biti godinu dana od tragične smrti ambasadora Milinkovića u NATO. Znači Srbija godinu dana nema ambasadora u NATO, godinu dana nemamo ambasadora u Pekingu. Kina je članica, stalna članica Saveta bezbednosti, važan partner Srbije, strateški partner Srbije, sa njom imamo potpisan ugovor o strateškom partnerstvu. Ja mislim da je zaista ogromna šteta koja već nastaje, a tek potencijalna još veća što nemamo ambasadora na ovim važnim mestima.
Jasno. Gospodine Spasoviću, samo ću vas još kratko pitati, pošto ste imali i to iskustvo, a dobijem informacije da je ministar Mrkić krenuo ka našem studiju, tako da ćemo nadam se imati prilike i njega da pitamo. Ali vi ste to imali to iskustvo. Još iz vremena Vuka Jeremića ostala je zabrana našim diplomatama da govore za srpske medije. I vi ste javno pomenuti zbog toga što ste u trenutku kad su izbile demonstracije u Turskoj se oglašavali pored ostalog i na našem programu. Da li imate objašnjenje zašto je to uopšte zabranjeno?
Sad ću reći, znači, u mom slučaju, sad ne bih da budem subjektivan, u mom slučaju postoji vrlo jasan pravilnik koji su doneli i ministar Jeremić i aktualni ministar gospodin Mrkić, a to je da u slučaju vanrednih situacija pod kojima se podrazumevaju čak i automobilske nesreće, ambasador ne da ima pravo, nego ima i obavezu da govori za srpske medije, bez da prethodno traži dozvolu Beograda. Ja sam veliki protivnik toga da se ambasadori tretiraju kao deca u obdaništu. Vi ako država probere nekoga da ga pošalje na tu zaista vrlo visoku i odgovornu dužnost, ta procedura je vrlo složena, njega predlaže ministar, bira ga vlada, potvrđuje ga šef države. Onda treba imati poverenja u tu ličnost da ima slobodu da nastupa, a naravno kada prekrši neko pravilo ili kada se procjeni da to neko radi iz nekakvih motiva koji nisu profesionalni, onda treba sankcionisati. I u tom smislu mislim da je vrlo loše sužavati prosto i pokazivati već unapred nepoverenje prema nekome koja na takvoj visokoj funkciji. Samo bih, dozvolite mi sekundu.
Da.
Znači, državni sekretar u ministarstvu, pomoćnici ministra, to su ljudi koji bi automatski trebali da budu kadri i sposobni da odu na najvažnije mesto u diplomatiji. Ja u tom smislu mislim da ministar, aktualni ministar Mrkić ne mora mnogo da traži, treba samo da se okrene oko sebe, da vidi ko su mu najbliži saradnici koji su iz profesionalnog sastava, a ne ovi ljudi koji su u posljednjih godinu i po dana bez dana radnog staža postali pomoćnici ministra, i da njih prosto pred što hitnije pošalje na ova mesta ako već nema političke ambasade.
Gospodine Spasoviću, hvala vam što ste se uključili u talasanje Radio Beograda. Dakle, razgovarali smo sa bivšim ambasadorom Srbije u Turskoj, Dušanom Spasovićem. Vraćamo se našem gostu u studiju, gospodinu Vladislavu Jovanoviću. Čuli ste vašeg mlađeg kolegu. Čuli smo podatak da u Ministarstvu spoljnih poslova nije bilo zainteresovanih za odlazak u Ankaru, ali dobijem informaciju da nam se ministar Mrkić upravo pridružio u studiju, tako da napravit ćemo kratku stanku da mu damo priliku da uđe, pa nastavljamo emisiju. Je 11 časova i 25 minuta. Slušate talasanje Radio Beograda 1. Tema je aktualno stanje u srpskoj diplomatiji. Našem razgovoru u studiju pridružio se i ministar spoljnih poslova Ivan Brkić. Najpre hvala što ste uspeli da nam se pridružite, iako ste imali neodložnih poslova uoči same emisije. I ja moram prvo da vas pitam, kao iskusnog diplomatu, i znamo da je tema i počinjemo od toga zašto Srbija nema ambasadore u tri ključne prestonice. Moje pitanje za vas i vaše mišljenje, da li su to mesta za karijerne diplomate ili ipak za politička postavljenja s obzirom na važnost prestonica?
Dobar dan, prvo i da se izvinim slušalcima i vama što sam zakasnio malo, ali nije bila moja volja. pitanje koje postavljate vrlo je lak odgovor. Bilo bi idealno da imamo karijerne diplomate na tim pozicijama. I nadam se da će za 10 godina svaki budući ministar moći to da lagodno odluči, odnosno da da predlog vladi bez puno razmišljanja. Međutim, sada je situacija takva da ja to ne mogu da učinim kao što bi trebalo da se čini u svim ozbiljnim zemljama, jer nemam jednostavno dobar kadar, baš onako kakav je potreban za tako važna mesta, nemam takav kadar i zato ćemo verovatno predložiti nekog izvan kuće, izvan ministarstva spoljnih poslova.
Ima i onih koji su upravo, vi ste izjavom pre jednom dnevnom listu pre 10 dana zapravo otvorili celu ovu priču koja je i povod da budete sada i gost u našoj emisiji,
da.
A to je da vi, to je jedno tumačenje da ste zapravo, da, izgovarajući teške reči o tome koliko je kadrovski, trenutno nemate potencijal u ministarstvu, zapravo tražili alibi zato što ćete ponovo da se okrenete strankama za imenovanje na takvim mestima.
Da kažem, nije nužno da ću se okrenuti strankama. Nije to uopšte sigurno. Možda će stranke izlaziti sa svojim predlozima, ali to se onda sve vaga i odmerava. Ne radimo ni pod kakvim pritiskom. Želimo da dođemo do najboljeg mogućeg rešenja. I ne bih hteo da ostane utisak da u mom ministarstvu uopšte nema kadra. Ima kadra, ali u ovim prestonicama treba da osvanu ljudi koji će biti i bolji od prethodnika. U ovom trenutku ja nemam raspoloživ kadar da mogu da ga preporučim da ide recimo u Vašington. Ali možda bi našao kad bi povukao nekog iz inostranstva koje je sad trenutno na drugoj dužnosti. Znači ima kadra, ali nemamo u ovom trenutku predlog.
Ali u Pekingu nemamo ambasadora godinu dana, nije to baš pitanje trenutka?
To je tačno. Za Peking treba da ide ličnost koja će imati, da kažem, posebnu, specifičnu težinu. I trenutno tamo obavlja poslove naš karijerni diplomata, koji je otpravnik poslova, koji inače perfektno govori kineski i koja je izvršila sve obaveze na vrlo uspešan način. Nadamo se da ćemo uskoro izaći sa nekim predlogom i za tu važnu prestonicu.
I samo da preciziramo, prosto da i slušalci razumeju, odnosi sa ove tri zemlje nisu spušteni na nivo otpravnika poslova, nego trenutno nemamo imenovan ambasador. To je vrlo važno da se razume da nije došlo do snižavanja odnosa, jer ima i tih nestručnih tumačenja.
Ne. Slušajte, ima toliko konfuzije zato što nedostaju elementarna znanja, a vidim da svi vole da se bave tom temom. Prvo, mi u Vašingtonu trenutno imamo ambasadora, nego će on u toku decembra biti povučen jer mu istekao mandat. I u međuvremenu mi možda nađemo nekog. Znači, čitava ova priča i tolika uzbuđenja možda su bila sasvim izlišna. Znači, ja sam samo bio, kao što uvek jesam, iskren u odgovoru i rekao sam novinaru da, odnosno novinarki, da u ovom trenutku nemam predlogu kući. Iz toga je ispala jedna priča koja je stvarno dobila takve dimenzije i potpuno neodgovarajuća stvarnosti i u suprotnosti sa onim što sam ja ustvrdio.
I sad ću samo da zamolim gospodina Vladislava Jovanovića da, vas ću zamoliti za komentar. Dakle, nisu sniženi odnosi sa ove tri zemlje u kojima nemamo ambasadore, trenutno nemamo novo imenovane ambasadore, ali kako se u diplomatskoj praksi tumači kada neka zemlja ima problem da nađe kadar za takve tri prestonice i pritom u Pekingu recimo već godinu dana nemamo ambasadora? Prosto, kako se to čita?
Pa prvo, to zavisi od konkretne situacije. Mi imamo situaciju da trenutno sa svim tim zemljama imamo razvijene odnose koji se kreću u pozitivnom pravcu. Znači, nema razloga za uzbunu, zato što trenutno nije pokriveno to ambasadorsko mesto. Čuli smo da Vašington i nije nepokriven. Normalno se prelazi na drugog ambasadora. Ova druga dva mesta su vrlo značajna, ali koliko vidim, komunikacija sa njima teče i na najvišim nivoima i tako dalje. Sigurno da se osjeća ta praznina. I na našoj strani, a verovatno i na njihovoj, ali s obzirom da komunikacija politička, ekonomska i druga teče na najvišim nivoima bez zastoja, to se na to se ne gleda, ja mislim, ni u Pekingu, ni u Berlinu, kao na nešto što bi moglo da bude simptomatično za nešto. A razume se da bi bilo bolje kad bi naša zemlja mogla uvek u svakom trenutku da ima spremne kandidate za svaka mesta. To će se jednom i desiti kad izvršimo punu profesionalizaciju diplomatske službe.
To će svakako biti vrlo važan segment razgovora u ovoj emisiji, ali sad moram da zamolim ministra Mrkića za komentar jedne, kada ste u tom istom intervju koji je dakle izazvao buru, nabrali osobine koje treba da poseduje ambasador u Vašingtonu, da, osim poznavanja jezika koji se valjda podrazumeva ako nekog šaljete u diplomatiju.
Nije se uvek podrazumeva.
Nije se uvek, toga sam se plašila. Naveli ste osobinu koja je meni lično zaparala uši, a mislim da i nije samo meni. Zašto ste rekli da treba da voli zemlju? Šta on ima da voli zemlju prijema, valjda voli zemlju od iz koje ide, a ovu tamo poznaje i razume?
Samo morate razumeti jednu stvar, da sam ja razgovarao sa novinarkom sat i 10 minuta.
Dobro. Nego
je taj intervju izveden u, ja mislim, 15 linija.
Dobro, malo više, ali dobro.
Možda ima 17, ne znam. Ali hoću da vam kažem da sadržaj intervjua u stvarnosti je bio drugačiji od onoga od interpretacije.
Dobro, ajmo sad da navedemo
ja
kriterijume.
Da, razumljivo je da nećete poslati, da kažem, prononsiranog rusofila u Washington. Ostaćete čoveka koji razume tu kulturu, koji ima simpatija za tu kulturu, a rekao sam, koji neće zaboraviti odakle posla.
Ali nadam se da dobro poznaje i sistem i državu.
Naravno, to se podrazumeva. Kad znate kulturu tog naroda, onda naravno znate kako funkcioniše administracija i kakve su potrebe i kako je najbolje zadobiti pažnju svih tih s kojima treba tamo da razgovara. Znači, treba poslati, to sam rekao, neku dobru ličnost, kvalifikovanu. Teo sam nešto još samo da pomenem, pošto je Vlatko malo pre to dobro iskomentarisao, samo da dodam, recimo, sa Kinom, tolika briga. Nema brige, ja sam se video sa njihovim ministrom dva puta ove godine, predsjednik je bio u zvaničnoj poseti i potpisali su dokument koji nikada nije potpisivan ranije. Mi imamo svakodnevnu komunikaciju. Ja se češće javljam u kineskim medijima nego u našim i mislim i da je to posao ministra spoljnih poslova, da ne pravi fascinaciju kod kuće, nego valjda više napolju. Tako da, verujte, ništa nije oštećeno. Naprotiv, sve je ojačano s Kinom u ovom periodu. A naravno da ćemo se truditi što pre pošaljemo ambasadu.
I o tome šta će nam doneti novi zakon o spoljnim poslovima koje vaše ministarstvo sprema, čućemo nakon kratke pauze.
Da.
Eko. Zlatni medved Berlina i zlatni lav Venecije, zlatna kamera Kana, Toronto, Sarajevo, Motovun i Pula. Od 28. novembra do 3. decembra dolaze u Beograd. 19. festival autorskog filma poziva vas na filmove koji će vam promeniti pogled na svet. Dom omladine Beograda, Dvorana kulturnog centra, Dom kulture Studentski grad, Kinoteka i Bioskop Fontana. Dođite na vaš omiljeni festival da se pogledamo drugačijim očima. faf.rs
2. decembra na velikoj sceni Madanijanuma spektakl. Ne propustite da podelite oduševljenje brojnih posetilaca koji su uživali u čarobnom baletu Severna bajka. Koreograf Staša Zurovac, maestro Stanko Jovanović. Happy Day, 30. novembar. Kupite ulaznice sa 60% popusta.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu su dela Verdija, Rahmanjinova, Wagnera i Gunoa. Solista Maja Rajković Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. 28. novembar, Kolarčeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dani Belgije, samo u Tempu i Maxiju. Od 15. novembra do 15. decembra. Kupite belgijske proizvode, postavite fotografije na Facebook na temu Dani Belgije i možete da osvojite putovanje u Belgiju za dvoje. Sačuvajte račun. Više informacija na našim Facebook stranama i sajtovima.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Ja ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Jedna usamljena žena, jedan opasan čovek i jedan mađioničar srešće se na mračnim ulicama Manhattana u filmu reditelja kojeg volite, Jamesa Greya, Marion Cotillard, Joaquin Phoenix i Jeremy Renner. Mračne ulice Manhattana u bioskopima od 28. novembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone programesko. Radio Beograd 1.
Novina. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva velika.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Jedanaest časova 37 minuta, ovo je talasanje Radio Beograda 1, tema današnje emisije stanje u diplomatskoj službi Srbije. Gosti u studiju ministar Ivan Mrkić i bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović. U prvom delu emisije mislim da smo u velikoj meri naznačili da je došlo do kadrovskog vakuma, do problema, odnosno do izostanka strateškog planiranja kadrova u ministarstvu, i vi ste obojica govorili o tome da je profesionalizacija mreže zapravo put za izlazak iz aktualnih problema. Ministre Mrkiću, vaše ministarstvo priprema i novi zakon o spoljnim poslovima. Da li će on dati osnova toj novoj profesionalnoj mreži? Šta će on podrazumevati?
Naravno, moram samo kao uvod da samo nešto pomenem. Znate, kad sam bio 2010. na ambasadorskoj konferenciji koja je održavana u našoj palati Srbija, i onda sam u jednoj pauzi uzeo i brojao kolege koji su sedeli oko stola, svi smo bili tu, smo bili pozvani, i državni vrh je tadašnji učestvovao.
To na januarska godišnja konferencija.
I ja onda uzem i počnem da brojim, i izbrojim 70% ambasadora koji nisu ponikli u moje kući, u Ministarstvu spoljnih poslova. Sad u ovom trenutku vi već imate preko 80% onih koji su ponikli u kući, jer su imali dublje veze sa Ministarstvom spoljnih poslova, jer su već imali neke dužnosti u inostranstvu. Evo, možda i to na posljedan način odgovor. Šta hoćemo? Hoćemo da prvo diplomatija stane na noge i da ima ulogu koju je imala i u neko ranije doba, odnosno da bude pravi oslonac državnog vrha države u funkcionisanju te države. Kao što je to Ministarstvo odbrane, kao što je to Ministarstvo unutrašnjih poslova, i diplomatija je jedan od stubova države. Yes. To mora biti raspoznato u regulativi. Mi sad predlažemo, možda će baš danas otići na vladu taj novi zakon, ako uspemo da to ispoliramo baš sve kako treba. To je jedan dug proces, to je vrlo ozbiljan proces. Mi ćemo tim zakonom onda, ako prođe u Skupštini, naravno, ako ga uspemo da odbranimo taj predlog, onda ćemo imati daleko ozbiljnije ministarstvo, ozbiljniju službu koja će moći da se planira na dugi rok i koja će biti takva da će biti daleko manje važno ko je na čelu te kuće. Znači, gradimo sistem koji će funkcionisati, dobro, nikad ne može ništa samo od sebe, ali koji će daleko lakše funkcionisati nego što je do sad bio slučaj, jer je ministarstvo praktično tretirano kao i resor turizma. Znate, to je jednostavno neodgovarajući. I mi to sad menjamo u svim aspektima, u svim dimenzijama, u stvari vraćamo one prerogative službi, kako mi to kažemo, koje ona imala nekada, a to ne znači da je ne modernizujemo. Mi je upodobljavamo sadašnjim potrebama. I
imate
on,
problem
nužnostima koje su
raskoraka između mladih i iskusnih kadrova, vi morate da podmlađujete.
Već podmlađujemo i sledeće godine će biti konkurs, jer smo sad to predvideli i u budžetu, sve radimo sistematski, ne možemo da izgledamo perfektno u tako kratkom roku, ali verujte da su nam uverenja vrlo čvrsta, da znamo šta nam je cilj i da ćemo mi to postići.
I znate da ću vas sad sigurno pitati za slučaj mlade Vanje Hadžović i kako, ja prosto ne mogu da izbegnem to pitanje, ona je samo simbol, ona je u stvari samo izašla u javnost, ali mislim da je problem
simbol,
mnogo širi.
To je simbol našeg mentaliteta,
dobro.
To je simbol mog ministarstva. Ona je bila primljena od 30-a koliko se prijavilo na to administrativno mesto, primljena je bila, imala je fakultet, radila administrativne poslove, prijavila se na akademiju, bila je primljena na određeno, prijavila se na tu našu akademiju, tu obuku u stvari jednogodišnju, i bila je uradila, izgleda dobro to, taj test, sasvim sigurno je uradila pošto je bila primljena, od 25 svega polaznika smo primili ove godine, samo 25. I onda je krenula ta kampanja, kada sam shvatio, tada sam i upoznao tu mladu ženu, ja sam je savjetovao da bude strpljiva, da izdrži te napade, iako je dobra na akademiji, da ima sigurniju budućnost, tako položi svoje ispite i tako dalje.
Što znači da vi sad kažete da ona bila na konkursu, pošto u prethodnim intervjuima je bilo, možda je neko javio da ima slobodno mesto.
Nije konkurs javni bio. Znate kako je, pošto postoje propisi. Ja nisam bio u mogućnosti po zakonu da raspišem konkurs.
Dobro.
A po zakonu samo u mogućnosti da primim novog kada se javi potreba, ako je prethodnik otišao u penziju ili ne znam, iz nekog drugog razloga ne radi više. Onda ja primam novog. Ima ih koji su se sami nudili našoj kadrovskoj službi, koji su pisali, preporučivali se i tako dalje, i među njima je ona izabrana zato što je imala fakulteta, prihvatila da radi to.
Aha, a kakve
eto, to je objašnjenje.
Kakve su reference za međunarodne odnose, izvinite, sa Megatrendom, nemojte pogrešno mi razumete, mi na Fakultetu političkih nauka školujemo generacije, vrlo malo ljudi ulazi u službu.
Samo da kažem, ja poštujem zakon. Megatrend je univerzitet koji je priznat po zakonu. Ja, to nije pitanje ličnih afiniteta, to uopšte nije pitanje toga da li ćete vi birati nekog sa ovog ili onog fakulteta. Ja se nikada ne bi u to upuštao. Nego je činjenica da je ona imala u tom trenutku jedina fakultet, ovi drugi nisu.
Nisu imali fakulteta, slali su CV-e.
Zato što je administrativno mesto.
Ja ću sad da zamoliti gospodina Jovanovića, koji je prošao i školu i diplomatsku akademiju i kompletno iskustvo ministarstva.
Akademija nije postojala.
Nije postojala, ali usavršavanje u svakako u okviru ministarstva. Vi ste govorili o evropskoj praksi koja je potpuno profesionalizovala. Međutim, evo mi u Beogradu imamo primjer. Mi čujemo ambasadore koji su došli, koji govore srpski jezik gotovo, fantastično, koji jako dobro poznaju prilike. Jasno nam je da su se ti ljudi decenijama spremali da dođu ovde i da oni su svojim ministarstvima, verovatno od početaka karijere, bili u odeljenjima, departmanima za ovaj deo sveta. Kakvo školovanje i kakvu obuku mora da prođe mladi čovek da bi zaista jednog dana bio stup profesionalnog ministarstva spoljnih poslova?
Prvo mora da uđe, da se usavrši u akademiji, da stažira u zemlji prvo, pa onda u inostranstvu, i to ne samo u jednoj oblasti, nego u više njih. I da kroz sve to vreme daje dokaze o svojoj posvećenosti službi i napredovanju. Znači, to osnovno znanje koje je donos fakulteta i sa akademije je samo fundament. On mora da to stalno da građuje, proširuje i da se to vidi iz njegovog dnevnog učinka u zemlji i inostranstvu, da proširuje sve vidike. A što se tiče jezika, ministar to zna, jedan jezik je minimum za ulazak, ali dva jezika su minimum za napredovanje. I onaj ko nema ta dva ne može da očekuje napredovanje. Prema tome moraju vrlo ozbiljno da se bace na učenje tog jezika, žrtvujući sve ostalo. A što se tiče stranaca koji dolaze ovde i govore naš jezik, to je nešto što mi treba da sledimo kao pozitivan primjer. Ti stranci su uglavnom velike sile, ali ima i manjih, recimo susedne zemlje, šalju nam ljude koji znaju naš jezik. Mi smo pomalo odranije imali smo taj posleratni partizanski triumfalistički mentalitet u odnosu na susede, pa smo ih malo podcenjivali, pa se smatralo da naši diplomati ne treba da znaju susedne jezike, što je bio veliki minus, sasvim izuzetak. Sada bi bilo dobro, ja bih to apelovao na našeg ministra sadašnjeg, da uvede kao praksu da služenje u susednim zemljama mora obavezno da obuhvati i poznavanje tog jezika, bar minimum za konverzaciju, a kasnije da ga usavršava. I to se uči ne celog života, nego forsirano kroz 6 mjeseci. Italijani, recimo, Britanci su mi govorili da su oni slali svoje diplomate kandidate za dolazak u Beograd, u Zagreb, na 6 mjeseci ubrzanog učenja. Nisu htjeli u Beograd, u Zagreb, što je druga priča. I ti ljudi su sa tim ubrzanim učenjem mogli jedan slovenski jezik vrlo pristojno da nauče i onda kroz život da unapređuje. Sada bi bilo neophodno, ja mislim da nijedan diplomata koji želi da službuje ili koji je premešten u susjedne zemlje ne sme da prođe tamo da ne zna taj jezik, makar u osnovu. Pogotovo s ovim mlađim, pa i ovim starijim, pa i ovi koji dolaze sa strane. Još jedno vreme će vjerojatno dolaziti dok služba sasvim nestane na noge. To bi morao da bude uslov, jer to nije šetnja radi turizma, niti lukrativni deo života. To je odrađivanje posla za zemlju na jedan mukotrpan i vrlo znojevi način.
Mislim da u svesti ne postoji, da u javnosti ne postoji svest o tome da kada se čovjek zaista profesionalno bavi diplomatijom, on niti je turista, niti je na gostovanju u zemlju koja je poslat.
Niti piše knjige.
Da. Niti piše knjige.
I doktorat.
Naprotiv, posebno u uslovima sad kada zbog štednje su i smanjeni broj članova naših diplomatskih misija, tako da gospodine Mrkić, jeste spremni da u tom ili da li ovo što to reguliše zakon ili neka interna pravila, da zaista to regrutovanje kadrova bude polazna osnova za dalju strategiju, da bude zaista odabir onako strogi kriterijum, jer to ti ljudi zapravo treba vrlo važan posao za ovu zemlju da rade.
Naravno. Znači i ovaj zakon koji sam pominjao i sve što je do sad preduzeto i činjenica da ćemo imati konkurs početkom godine, javni pravi konkurs, jer smo to obezbedili budžetom, obezbedili smo raznim drugim odlukama i morate da budete podržani od svih, pa i da se uklapate u ono što je, ne znam, broj zaposlenih u administraciji, jer je to obavezivanje države prema spolja. Znači, morate sve to da poštujete i onda uspeli smo ovog puta, jer smo se organizovali, da bude javno konkurs odmah početkom godine. Ko će biti priman? Onaj ko je najbolji. U moje vreme se prijavilo 800 kandidata. Ja se nadam da će biti možda isto toliko i sledeće godine, iako smo mi sad manja država. Ali u Beogradu je bilo 800 kandidata. Ovo za jezike. Drago mi je da sam u stanju da sada već mogu da saopštim da ovo što je rekao ministar Jovanović, mi smo ove godine već obavezali jedan broj ovih mlađih da moraju znati jezike susjednih zemalja. I već su u toku kursevi. I za rumunski, za albanski, za makedonski, za tako dalje.
Jezike zemalja.
Da, jer mi smo u drugoj poziciji, mi smo drugog sastava, poredići se sa onom bivšom Jugoslavijom, i drugačije su potrebe, prioriteti, i mi ćemo veliku pažnju tome pokloniti. Znači, neće u bliskoj budućnosti otići diplomata, recimo, u Skoplje, da ne zna makedonski jezik. To bi bila sramota.
Da, a dešavalo se, to znamo. Vaše prisustvo u studiju moram da iskoristim da otvorim još jedno aktualno pitanje. Naime, iz medija i izjava vaše koleginice Zorane Mihajlović saznajemo da se iz diplomatske pošte može čitati da jedan ministar govori protiv svoje zemlje i verovatno protiv nje. To je podtekst njenih izjava. Diplomatsku poštu pišu vaše kolege koji rade u diplomatskim misijama. Izvesno je, vi ste dobijali te... Tu ta pošta je sigurnost izdala na vaš to.
Izvesno je da sva pošta iz naše diplomatsko-konzularne mreže prođe moju kuću, naše ministarstvo. To je sasvim izvesno. A isto je tako izvesno da ja ne čitam svu tu poštu, jer bi trebalo da imam 600 sati u toku dana, ne 24. Znači, ja ne čitam svu poštu. Meni niko nije skrenuo pažnju da je neki ministar ne znam šta uradio, ja to ne znam. A sve ostalo morat ćete pitati ministarku Mihajlović, jer to su njene izjave, ja ne mogu uopšte ni da ih komentarišem. ja sam, ona je moja koleginica, ne član vlade, sasvim sigurno da je odgovorna i sasvim sigurno da zna šta je govorila.
Uh-huh. A da li svet zna koju poruku šalje Beograd? To pitam vas, gospodine Jovanoviću, jer na nivou državnog vrha spoljnu politiku sprovodi Ministarstvo spoljnih poslova, ali zemlju predstavljaju svi najviši državni zvaničnici i predsjednik i predsjednik vlade i premijer. Znači svaki nastup prema inostranstvu je jedna vrsta spoljne politike. Da li Beograd šalje unisonu poruku napolje o prioritetima, o tome ko su nam, da ne koristim reč saveznici, ko su nam bliske zemlje, s kim želimo da sarađujemo, s obzirom na sve izjave koje slušamo, a potiču iz Beograda?
Pa ja to ne mogu da kažem jer ne pratim sve do kraja. Ono što sam, ono što saznajem oko sa površine, čini mi se da grosso modo to je jedan pravac, jedna politika koja se svuda šalje. A interpretacije elemenata te politike mogu biti različite kod jednog ili drugog, zavisno od toga gde se ko nađe. Ako se nađe u jednoj zemlji, ona mu se čini da te bude govorljivi o saradnji sa tom zemljom, što može optički da izgleda da je naglašenija ta zemlja nego neka druga. Tako mi se meni čini. Ali ne vidim neki raskorak da je
u političici. Predsjednik države u Moskvi kaže samo Srbiju volim više od Rusije u trenutku kada mi pripremamo početak pregovora sa Evropskom unijom.
Dobro, on je to govorio i pre dolaska na vlast.
Dobro, ja sad govorimo predsjednik.
To su emocionalne izjave koje nemaju težinu u dnevnom političkom životu. Jer svako sigurno da nekoga više voli, nekoga manje, ali to nema utjecaja na policiju. U politici su interesi koji moraju dođu u ravnoteži da bi mogli da se dalje grade. I, tako da ne vjerujem da će i te zemlje na koje vi mislite to izjave i dati neko značenje. Jer svako mora da ima neke simpatije za nekoga, ali to nije odlučujuće. U politici su je odnos snaga i odnos interesa.
I kada govorite o odnosu interesa, pošto se približavamo kraju emisije, ću zamoliti ministra Mrkića za još odgovor na još jedno pitanje, a vaš kolega Jovanović je rekao u politici odlučuju interesi. Pratimo situaciju u Ukrajini. Imamo komentare da je potpisivanje sporazuma izgradnje Južnog toka stavilo Srbiju pod u totalnu zonu ruskog uticaja, sfere ruskog uticaja ovde. Pa vas molim da mi prokomentariš, da odgovorite na tu vrstu kritika, da smo se mi zapravo opredelili na tu stranu.
Odgovorit ću vam se, evo, postakao me ministar Jovanović sa ovom pričom o emotivnom izrazu. Ja se sećam kad je bivši predsjednik SAD George Bush komentarisao njegove susrete sa predsjednikom Putinom. Pa je govorio kako je on u dubini njegovih očiju pročitao poštenje, iskrenost i da ga najviše voli kao državnika. Potvrđujem ovo komentar koji je dao ministar Jovanović ovom ilustracijom. Što se tiče ove tvrdnje da smo mi u nečijoj zoni uticaja zato što će se u Srbiji graditi gasovod, mislim to u najmanju ruku smešno. Jer kad pogledate projekat Južnog toka, on prolazi kroz zemlje NATO-a, kroz zemlje članice Europske unije. I sad odjednom priča, sad što prolazi kroz nas i to nama znači i to svako kaže da izuzetno znači, ko je god bio ideologije pojedinac koji to komentariše, sad mi da kažemo da smo mi u nekoj zoni uticaja, to je stvarno smešno.
A izjave ambasadora Čepurina i njegovih prethodnika koje su definitivno oni ruski ambasadori ovdje prosto jasno stavljaju do znanja šta očekuju od Srbije. Počevo od toga da direktno traže da Srbija ne uđe u NATO, što i nije tema, mi imamo skupštinsku deklaraciju o neutralnosti, do komentara. Uostalom, čitali ste posljednje izjave Čepurinove.
Znate šta, jedno su izjave ambasadora jedne strane zemlje koji želi da najbolje obavi svoj posao. A druga je stvar kako mi razgovaramo kad se nađemo.
I znači, pa to kako su mi razgovaramo?
Da razgovaramo, mislite da on dođe kod mene i kaže ne smete da uđete u NATO. Vi možete ušte zamisliti takvu situaciju.
Pa govori na javnim skupovima, pa tako.
Pa dobro, govori čovjek na javnim skupovima, to mu je zadatak, možda tako, ili tako on tumači svoj zadatak. Nije uopšte to bitno. On je u osnovi jedan jako dobar ambasador i vrlo lepu saradnju sa njim imamo. Ja mislim da naši mediji više jure senzaciju nego znanje.
To ću se svakako složiti sa vama, ali moram da prosto postavim pitanje jednom i drugom. Da li se Srbija, da li prijeti trenutak kad će se Srbija naći između, da kažem, čekića i nakovnja da se odluči, recimo, taj put ka Evropi? I sam premijer kaže da je još uvek nejasno kako će u pregovorima sa Evropskom unijom biti tretirano kosovsko pitanje. To će očigledno tokom celog procesa pregovora biti tu prisutno, da li formalno kroz sva poglavlja ili samo neizgovoreno?
Pazite, i tu se stvaraju neke dileme ili konfuzije. Sasvim je jasno da Srbija ide u pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, što bude to bolje radila, brže će ići manje će trajati taj put, a što bude bolje radila radi sebe, a ne da bi se nekom dopala. To je jedna stvar, a druga je stvar ovo što su kontakti Beograda i Prištine i pravljenje nekih aranžmana koji omogućavaju da svakodnevni život poteče malo kvalitetnije. Svi dobro znaju da mi nećemo priznati Kosovo. I svi dobro znaju da ne može da ta ucena, ako ikad iskrsne, mislim da neće ni biti, neće moći.
Vi ne očekujete u toku pregovora, ni pred samo priključenje, zaključenje.
Ne očekujem, a ako je bude, onda je bez efekta.
To očekujete da će to biti stav zvaničnog Beograda do kraja?
Slušajte, ja vrlo dobro poznajem šta je politika ove vlade koje učestvujem. Znači, ja vam kažem vrlo odgovorno ovo što...
Nemam nikakav spor, ali Berlinski i Briselski sporazum je priličan zaokret u odnosu na politiku koju, recimo, najavljivala Srpska napredna stranka pre formiranja vlade. Tako da, politika je živa materija, interesi se kreću.
Naravno, i mi gledamo da budemo najbolji mogući tumači naših interesa i svaki sledeći izbori će to ili potvrditi ili ne. Ova vlada je podržana, očigledno, i mi činimo sve što znamo i sve veštine upotrebljavamo da ovom narodu bude bolje i da možemo da se koncentrišemo na razvoj, jer Srbija je stalno u nekim turbulencijama, Srbija je stalno i pojedinačno svako i grupe i stranke i ne znam ko sve ne priča samo o političkim pitanjima i svi smatraju da su najkompetentniji. A u stvari Srbija treba da smiri situaciju i da pokaže svoj talenat, jer imamo neviđen potencijal, i da obezbedimo mirniju budućnost naraštajima za koje želimo da ostanu ovde, da se školuju i da pokažu šta sve znaju. A mi imamo stvarno vrlo talentovanu decu.
I pošto je sam kraj emisije, samo u jednoj rečenici, šta je sa idejom ekonomskih diplomata? Jel oni ostaju? Oni nisu bili pri vašem ministarstvu, ali prosto...
Nisu. I nikada, da sam ja bio ministar, ne bi ni bili. Znači, i...
Vaše ministarstvo ima kadar koji može da radi taj posao?
Naravno.
Gospodine Jovanoviću, evo sada, emisiju smo otpočeli sa vama, prosto ministar je zbog obaveza zakasnio. Da li je zakon dovoljan da se izgradi stručna i profesionalna diplomatska služba, da bi zaista, kako je ministar sam najavljivo, najviše 15% bilo neprofesionalnih kadrova, ili će tu trebati mnogo političke volje?
Prvo da se vrati na početak. Mi hoćemo da idemo u Evropsku uniju. Ako hoćemo, moramo da dostignemo njene standarde i oblasti diplomatije. Tamo je diplomatija 100% profesionalizowana. Mi za sad, koliko smo čuli od ministra, dozvoljamo 1% za uskoke u diplomatiji iz redova političkih stranaka. To je, ja mislim, interim privremeno rešenje. Ne bih volao da bude trajno ili dugoročno, ali bismo krajnje vreme trebalo da postavimo jedan rok od sada pa za 5 godina ili 10 ili 15 bit će kraj svemu. Prema tome, i da svi s tim računaju. Šteta što taj rok nije postavljen 5. oktobra, već pa da bude sve kako treba.
Bojim se da i naši rokovi za ovu emisiju ističu. Ja zahvaljujem dvojici iskusnih diplomata, ministru Ivanu Mrkiću i bivšem šefu diplomatije Vladislavu Jovanoviću, što su bili gosti Radio Beograda i govorili o stanju u diplomatskoj mreži Srbije. Zahvaljujem vam. Ja sam Jelena Vidić. Slušajte Radio Beograd.